Башкортстан хөкүмәтендәге үзгәрешләр турында белгечләр фикерләре белән таныштыруны дәвам итәбез. Бүген икътисадчы Ринат Гатауллинны тыңлагыз. Аның белән Фәнис Фәтхи сөйләште.
Башкортстан хөкүмәтендәге соңгы үзгәрешләр республикада каршылыклы фикерләр тууга сәбәпче булды. Кемдер түрәләр сафы сирегәе файдага гына булыр дисә, башка берәүләр исә бу үзгәрешләр артында ниндидер мәкер ятмый микән дип шикләнә. Мәгълүм ки, 2 айлык Башкортстан президенты Рустам Хамитов, республика хөкүмәте рәисе Азамат Илембәтовның финанслар белән эшләү мөмкинлеген чикләде һәм җитәкчелекне үз җилкәсенә алу хакында белдерде. Дөрес, ул чакта әле Азамат Илембәтов вазифасында калдырылды-калдырылуын. Әмма аның инде тәсир көче бик чамалы иде. Шул вакытта ук Рустам Хамитов хөкүмәттәге үзгәрешләр тиздән тагын да дәвам итәчәген ышандырды. Һәм менә бу атнада барлык министрлар һәм башка оешмалар җитәкчеләре тәгаенләнеп бетте. Хәзер Рустам Хамитов президент та, башкарма хакимият җитәкчесе дә, Илембәтов әфәндегә хөкүмәттә урын каралмаган булып чыкты. Хакимияттәге яңалыкларны президент үз аппараты белән хөкүмәт идарәсенең вазифаларын кабатлануы, моның бер дә файдага булмавы белән аңлата. Хәзер инде чиновниклар саны да шактый кимиячәк, төрле мәсьәләләрне хәл итүдә тизрәк булачак дип дәлилли Рустам Хамитов. Икътисад белгечләре соңгы үзгәрешләргә нинди фикердә торасың? Бу сорауга җавап эзләп, Уфадагы танылган галим, икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллинга мөрәҗәгать итәбез. Бу яңалыклар файдага булыр дип ышанам ди ул.
Президент аппараты исторический флай формироваться итте, обкомның правоприемницасы сымак. Алар бөтен учреждениеларга ничек эшләргә, ничек яшәргә өйрәтеп килделәр, күрсәтеп. Бөтен кешеләрдән ответственность сорадылар. Әмма ләкин алар беркем алдында да берни дә ответственностьлары аларның юк иде. Шуңа күрә бүгенге көндә хөкүмәт белән президент аппаратын берләштерү ул аңлаешлы хәл дип аңлатам. Ни өчен дигәндә, дублирование дигән нәрсә ки. Бар иде ул аппарат президентының алар нәрсә белән эшлиләр. Берничек тә бернинди законга сыймый. Ни өчен дигәндә, бүтәндә монда разделение властей бар, теге хөкүмәт бер яктан, икенче яктан законодательный власть, ә бу президент власы тегендә дә кермәй, монда да кермәй. Менә хәзер инде күп кенә зур төркем чиновникларның ответственностьлары артыр дип мин уйлыйм. Шуңа күрә бу эшне мин хуплап карыйм.
Ә менә сәяси сәбәпләре юк микән моның дигән шик белдерүчеләр дә бар.
Андый шикне урынсыз дип табам. Икенче яктан шуны да әйтеп китерәк кирәк. Менә коммунистлар вакытында хетничек булса да кадрларның резервы бар, кадрларны готов итә торганнар иде. Шундый система Рахим вакытында ул бөтенләй развалиться итте. Шуңа күрә әлеге көндә менә кайбер кадрларның әлакадан килеп чыгулары менә шушыннан алган төбе шул Рахим вакытындагы кадрларның эшләмәүлегеннән, кадрларда эшләмәүлегенең результаты дип мин күрәм. Ни өчен дигәндә, резервов практически нет, системы подготовки тоже әйтергә кирәк юк. Ә бүгенге көндә менә случайные факторлардан генә инде эшләргә туры килә. Монда шуны әйтәсем килә, Хамитовны мин күп еллар беләм, аның интеллектуал, аның компетентность дигән урыннары бик зур. Шуңа күрә мин ышанам, что бу результатлы эш булар дип.
Ә менә шушы үзгәрешләрне ниндидер башка үзгәрешләргә күчеш итабы буларак фикер белдерүчеләр бар. Инде бәлки президентлык бетерелер, президентлык атамасы бетерелер. Һәм әлбәттә менә Прохоров исеменнән ул бит инде кемнеңдер фикерен яңгырату кебек тә аңлап була. Имеш губерналарга әйләндерү, милли республикаларны бетерү. Шуңа әзерлек сүрәтендә түгел микән бу?
Мин аңсында әйтәсем килмәй, ни өчен дигәндә, Прохоровның политик карьерасын мин әзрәк изучал. Аны әйтергә кирәк, аның бик аңлашмаган ниләре, адымнары бик күп. Менә шушы адымнарның берсе генә дип уйлыйм. Аның еще да күбрәк адымнары бардыр. Бәлки ул кеше Данавик Барбитин мультфильм «Человек из будущего». Может быть, он действительно человек из будущего. Бунга, бунга, мы на советлярна, брата вписываться.
Башкортстан иктисады нинди хәлдә? Аның әзгене алга китеше булачакмы? Менә инде бит инде күп şirketләр ягылга энергетик тормагыда шит кулларда.
Аның үзебезнең милли буржуазия кулындамы, шит илләрнең шит җирләрдән килгән кешеләрнең кулындамы? Аның бер нинди дә гали халык өчен ни юк. Результаты. Аны айырмасы юк. Мана шуның әйтәсе килә. Бүгенге көндә безнең Россиянең экономикасы шул карада безнең Башкортстанның экономикасы ул бөтен илләрнең экономикасы белән бик тыгыз арамашта эшләй. Теге илләрдә дә эшләр әйбәт барса, если безнең анда кем менә реально заправляет делами экономики, компетентный кеше булсалар, анда файда булар. Әгәр дә инде менә үзебезнең буржуазия, милли буржуазия деп әйтсәң, если оның компетентности булмаса, если ол урамга чыгарып тошылса миңа, миңа яхшы буламын, мына мине кем куып чыгара? Үзебезнең буржуазия представителеме или чит буржуазия? Мен өчен барыбер.
Башкортстанның яңартылган хөкүмәтендә яңа кешеләр дә бар. Моны белгечләр әле дә тәсири көчле булган элекке президент Муртаза Рәхимов командасы түрәләрен кимету хисабына эшләнү белән бәйле. Шулай да милләте буенча башкорт булган Азамат Илимбәтовның хөкүмәт рәисе вазифасыннан алынуы, башкорт җәмәгатьчелеге арасында күпмедер ризасызлык уятуы хәзердән үк инде сизелә. Гомумән башкорт милли оешмалары вәкилләре Рөстәм Хәмитовның кайбер гамәлләреннән һич кенә дә канәгать түгел. Бу президентның башкорт телен көчләп укытмауга мөнәсәбәтле фикерләренә дә, башка башлангычларына да кагыла. Уфадагы танылган этносиясәт белгече Илдар Габдрафиков әйтүенчә, хәзер Рөстәм Хәмитовның барлык җитәкчелекне дә үз кулына алуы аңа карата тискәре карашының тагын да көчәюенә китерә ала. Шул ук вакытта хәзер республикадагы һәммә кимчелекләр өчен президент фәкать үзе генә җаваплы һәм гаепле кеше булачак дип белдерә Илдар әфәнде.
Азатлык радиосы.